Bienvenue dans ce nouveau magazine agro-pastoral. Le thème principal de l'émission de cette semaine est axé sur la culture du café. Une émission réalisée avec certains producteurs de café à Mbaïki. Ce sera dans la deuxième partie en Sangon. Bien avant cela, nous allons parler du lancement lundi dernier à Bangui de la campagne vivrière 2019. Une activité de l'ONG Amis d'Afrique en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Toujours dans ce volet, le gouvernement centrafricain et les partenaires au développement entendent redynamiser le secteur agro-pastoral sur toute l'étendue du territoire national à travers le RCPCA. Ils ont fait lundi dernier une première rencontre à Bangui. Elle a mobilisé les ministres de l'économie et du plan, de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts et les partenaires tels que l'Union européenne, la FAO, le PAM et la Banque mondiale autour de la question. Eh bien, nous sommes deux pour la présentation de cette émission. Ida Loutine Diko et moi, Providence, jeudi au Rubondi. Je l'ai annoncé au début, c'est parti pour la campagne vivrière 2019. Elle a été lancée lundi dernier à Bangui par l'ONG Amis d'Afrique en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. À cette occasion, plus de 500 ménages vulnérables de Bangui et ses environs ont reçu des semences et outillages évalués à 30 000 francs CFA par bénéficiaire. L'objectif est de favoriser la relance de l'agriculture et suivons à propos Edgar Gumbui, coordonnateur de cette campagne agricole Amis d'Afrique FAO au micro de Igor Deskensenapay.
Cette activité que nous dénommons campagne agricole 2019 s'inscrit dans le programme habituel de la FAO qui donne des semences aux ONG pour distribuer aux bénéficiaires. Et c'est dans le cadre de ce projet que Amis d'Afrique a été bénéficiaire de la foire sur toute la ville de Bangui. Donc nous avons les bénéficiaires sur l'axe POCO, l'axe PK9, axe PK12 et l'axe Ndres et ils sont au total 500 bénéficiaires qui vont prendre part à cette foire agricole.
Quelles sont les différentes variétés de semences qu'ils vont recevoir?
Pour le moment, nous avons identifié une dizaine de fournisseurs dans la ville de Bangui qui sont là et qui ont installé des stands. Et en termes de spéculation, nous avons de l'arachide, nous avons du maïs, nous avons du niébé que les gens connaissent sous le nom de bari, nous avons des sésames et nous avons également aussi les outils. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque bénéficiaire a droit à un coupon d'une valeur nominale de 30 000 francs. Et sur les 30 000 francs, 25 000 francs servira à acheter des semences et 5 000 francs vont servir à acheter les outillages.
Qu'est-ce que vous avez comme message à lancer aux bénéficiaires pour qu'ils utilisent à bon escient les kits qu'ils vont prendre pour ne pas que ça se retrouve sur le marché?
Premier message, c'est que chaque bénéficiaire est libre d'acheter les semences de son choix, mais à une seule condition, il doit les semer. Première condition. S'il ne sème pas, ça veut dire qu'il a mangé les semences de la FAO. Les semences de la FAO ne sont pas mangeables. Si c'est pour manger, ça regarde le PAM. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, nous allons demander aux bénéficiaires d'aller sur le marché et de choisir librement. Le coût est identique, mais la qualité varie d'un fournisseur à un autre. Donc, ils sont libres de choisir les spéculations de leur choix selon les qualités, etc. Et le dernier message, c'est que le pays sort d'une situation de crise. Et si la FAO, à travers ses partenaires, dont Amis d'Afrique, aujourd'hui met à leur disposition des semences et outillages, c'est pour qu'ils fassent bon usage afin de réduire les crises liées à l'insécurité alimentaire. Voilà le dernier message que je peux avoir.
Pour terminer, quel est le coût total de ce projet? Ça s'élève à combien?
Le coût total, moi je vais estimer en termes de semences et outillages. Pour cette foire à l'endroit de 500 bénéficiaires, le coût de semences et outillages est à la hauteur de 15 millions de francs CFA. Bien entendu, il y a aussi d'autres coûts, l'appui à l'ONG pour l'organisation logistique de la foire. Et ça, je ne pourrais pas vous donner ce chiffre-là ici, mais pour les bénéficiaires, ils ont 15 millions de francs CFA.
Toujours dans ce volet, le gouvernement centrafricain et les partenaires au développement entendent redynamiser le secteur agro-pastoral sur toute l'étendue du territoire national. Une première rencontre a regroupé lundi à Bangui les ministres de l'économie et du plan, de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts et les partenaires tels que l'Union européenne, la FAO, le PAM et la Banque mondiale autour de la question. Ces acteurs ont confié à la coordination la responsabilité de rédiger un document de proposition et d'orientation pour la mise en œuvre des projets pour le développement du secteur agro-pastoral. Samuela Isopi, ambassadrice de l'Union européenne en Centrafrique, au micro de Bonaventure Ngomba Katikiro.
Je viens en réalité de participer à cette première réunion du cadre de concertation et coordination interministérielle pour le secteur agro-pastoral. C'est un exercice que nous tous on avait souhaité depuis longtemps pour renforcer le rôle de leadership des départements ministériels qui sont concernés et pour renforcer la coordination entre les différents départements ministériels qui sont concernés et la coordination entre les partenaires et le gouvernement. Et en tant qu'Union européenne, nous avons aussi offert notre soutien et nous avons offert de co-présider ce cadre entre le gouvernement et tous les partenaires. Les équipes techniques ont déjà commencé à travailler, donc nous attendons qu'ils nous proposent des termes de référence et un plan d'action avec des actions concrètes. Il y a beaucoup qui s'est fait dans les domaines agro-pastoraux dans tous les pays. Donc le gouvernement s'approprie de tout ce qui est fait. Aller travailler ensemble dans les régions qui ont été délaissées et qui ont été mises à l'écart parce qu'on n'avait pas les conditions de sécurité qui étaient nécessaires.
Merci, vous venez là de suivre Samuela Isopi, ambassadrice de l'Union européenne en Centrafrique. Bien avant de passer aux techniques culturelles du café en Sango, je vous propose de suivre ce morceau musical qui met en exergue la valeur des activités agro-pastorales.
Centrafricain fa yaka, yaka ke dezo fa yaka, yeke tumbanjara nanguso, yeke tumbanjara nanguso. Kekuna la pote nanguzo ti batanginza ti akatiye Ndode Cyril, mama te Saint-Pierre eo Oka, Virginie Mbaikwa, force tranquille Ay yaka yaka, nabe Afrika e eke e dezo
Yaka, yaka o, eke e dezo
Yaka o, yaka e, eke e dezo
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Mwen ken fonctionnaire, mode yaka e, eke e demo e
Yaka o
Fonctionnaire, mon déaka, gay des moyens.
Yaka, yaka, gay des eaux.
Ton banazi, mon aqua, yaka, gay des mots.
Yaka, yaka, gay des eaux.
Retraite, keka, mon kesara, ton banaye, yaka, gay des eaux.
Yaka, yaka, gay des eaux.
Adouti, yaka, pendere, yapi, congo, nalanza, papa, tala.
Yaka, yaka, gay des eaux.
Yaya tunasie male yumbu tene amokembi Ite akota yaka na pe Afrika e kodro amayo
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Mabo agire o, agire e pou l'avenir o
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Agire o, e, agire o pou l'avenir e
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Ngu nangu kitengu akete yaka moke mailawa
Yaka o
Motekete, motekete, zo so a te kota, lo te kota e
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Mweke na to do, banga na pongo, krupe mo alondo
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Eke zizo na kwa tinginza, mote yaka e mweke patron
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Tonga na mo make kwa mingi, mweke ma e komunike alondo Il est impérativement demandé à monsieur le paresseux qui a déserté son poste depuis deux semaines de regagner incessamment son poste sous peine de sanctions de dernière rigueur. Merci! Radio Centrafrique, Radio Ndekeluka et les autres. Mambo Pazake, 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 Pomakro, Pendere, Kongombie.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Yaka, yaka, nabe Afrika, eke e dezo.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Ospate, pakwe ke mingi a fami. Itena yakama
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Akubata ngunde kesenge famiyo Ifana yaka
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Serge Boda, le seul qui me reste Aike sara matanga talatiko besenge afe Yaka kengangu mingi
Yaka o, yaka o, eke e dezo
Yaka e pendra eu e le loco e
ya ka o
Idriss Yaya Legenila Institut GDD Dr Sesi Makabo Gozo Kuyo Moke Waralanga e
ya ka o Egeidezo
Mabo ya ka o Sionae Ngoke Sionae
ya ka o Egeidezo
Reggae, attaché, ACTA, Agence Centrafricaine de Développement Agricole, Doko Paul, Amoudou Aimé, merci. Mon abonjour, moi les bancs. Mambo kwazege 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 Bomba kuru pendere fongombi
Yaka o, yaka o, ege idezo
Yaya Nono Morgan, Igrisa Lafe Esteve Kofa, Mokelizo Mingye, Mundo Mulu
Yaka o, yaka o, ege idezo
Yeke guna la pote nanguzo, tibata nginza, tiyakatiye Ndode Cyril, Mama de Saint-Pierre, oh Oka, Virginie Mbaikoa, force tranquille. Ayaka, yaka, nabe Africa, eke e dezo.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Moke fonctionnaire, mode yaka, eke e demo.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Moke fonctionnaire, mode yaka, eke e demo.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Fonctionnaire, mode yaka, eke e demo.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Moi qui fonctionnaire, mode yaka, eke e demo.
Yaka, yaka, eke e dezo.
Tonga na zi monaku, tonga na zi monaku. Ba vini yo, kwa so angba mingi. Ngombiti pendere ye ma.
Baba mama ikir na la singila mingi ya la swangwa la kwete madafonunde ke luka idabetia la na kwa singa suye ke sara tene nando ti fango ya ka chika wa asu si isara namba katimba iki kwa joni kwe ke sara ndoro tene nando ti kapati chirongo bira na kwale ti tengo kobe na liki ti fango ya ka asu si kundusu na biti ili tapepe irene ya ke onji amid afrika maboko na maboko na ndoka ti fawa lonti tene aziangane polele na batate bongi ayike na biko wako ti inga susi ike da si ala zana sisi amina kapati mungo aliti kobe ndi na mlingi ti kwa doto nga susi alingu ti tene afa ya kanga ngumingi kapati mungo maboko na mlingi ti kwa doso aba gigige na batate bongi asoro a sewa so ungoni ya ongbangu uku so sewa akwako awara saki baluta ti tene avona alita kwa betonga so siyalingi ti faya ka titiribira na yere dalini kema Edgar Grimbui so si aike bando nanduti pialoso nandu kwa ti amid afrika luke na singa ti Igor Jeskense na pai
pialoso eke daso ake pialoso si lakwe fawa ke sara ngu nangu si loke kami nguangwa na azu e na kambi ngoni de fois le que moi mena ONG ambena ke kambi kamingo ambena ke sara yeso ira tene matanga ti garati chingwangwa so na ngati munza tene faro semence e akna lege so si fawa yida ti muna ami d'afrique lege ti tene lola lo leke gara chingwangwa so na ti bongi e donc e kenazo ngbangboku so mo alondo na mbageti PK 12 PK 9 poko jusqu'à nambageti ndresi la so ibumbigeti tena isara garati ngwangwaso
ah le chakobeti yesi yala kwara
ale chakobeni ake mingi tentiso angwangwani ake afurnisse wala zuti kangoni si ake ganani ikina kara ko ikina nju ikina ariko ikina sindi donc zoko ko regati vo ngwangwatiro tulonso anjernalo
bon ala ki tene yen ten ti amena zona mo yeni siki kiri kakira bana leti garape
ah bon ti cause de tenso elimiti tena beneficiaire aketi so ngwangwa so di fa ke mu aketi tena tena yape aketi tena atena yape donc mo so mo tengwangwa ti fa o ake kota kpali si mo za ndu ti mo tonga na aketi tengoni ake pam si ake lekre e u seni a beneficiaire ti ake libre ti vongwangwa ti betala mais ye oko so eke hunda nala tonga na mo vo ifo mo lu parce que iba mena zo aga ke vo sindi mala lu sindi nape ala vo ariko ala lu nape so eke verifia ande na ndoti terrain ala so si a vo ngwangwa ti ariko wala ti sindi wala ti koso si ala lu ape so et que définitivement que zala nati programme ti FAO pour la vie parce que mon petit vongwangwa mon tenap soit que ton en a crime ni là avec wango so et que muna bénéficiaire.
La kuena lege ti tiongo birana ndjaka ti mumwa boko ndal ti fango ya kabata nguyama ayke ndukwa ti biong bia sosi ayke sa kusala ndal ti konomi pialo fango ya kabata nguyama nguna gbakonga na awa mungo maboko na be afrika tongana bumbi tia gbako do ti europa fawo pam ta sanduku nyita ti dunia mobimba ti ala gbuli na bikwa ko ti inga sosi ke da ndal ti tene abato na kofora lingu ti na muto nga sosi amlinge ti kodo lingu tene avuali ti kobe mingi afaya ka amai edabe ti ala lutina ti pialo so irene ki RCPCA Dalini ikema honoré fezuré bien que associé batenti fango ya kanabe afrika lokena singa ti bonaventure ngomba katikero
akemeni kuta réunion so ministère ti plan a bombi iti yaka nati élevage nati oy forêt nati lo ti tenisara parce que en 2016 lani gouvernement a signé RCPCA so kuta mosoro a mundu a iti muna imoboko na cadre ni a kwa tambla mingi na cadre ti RCPCA so a mena projet a ke a ONG a ke a sa kwa na liti terrain mais yiso a manqué a ke coordination, c'est-à-dire il faut y douter. Iba wala projet ça tambla tonganaye surtout que Kodroti a signé accord de paix actuellement sur une aitati c'est quoi il y a du gouvernement et petit tambla en andoti sans trafic Mubimba donc ni la gouvernement tenait il faut duty il bombia ce quoi a que ça va prendre des projet ti yaka nati batango yama wala ti oui foreso ti tenait immatereda moque ça quoi nambagwa nambaga ti linika a projet akeda wala projet a manqué comme ça il est que a intervention dans cadre ti yaka na batango yama nati oui foré ti tenait Africain quoi sans distinction. Dans deux tissus, c'est ici Centrafrique à bas avantage du RCPC à ce à coûter à mon soir et d'assez à ça quoi actuellement.
Soit le thème qui est bien bien honoré, fait soit battant Fango Yakana Bé Africa, Tin de Besso, et que si les Guinéens la titane à la main, les Gessos sont les petites n'a sa titane à Fana Yakatikawa, Isara Kwasingaso, Nambakitim Baiki. Aita kusu siangbala kwe ti madafono ndeke luka ikinati kwa singa ati fango ya kanga na batango ya maa. Ti inga soike sa tene nando ti fango ya ka ti kawa na angati mundu puto ya tene kafe. Itonga na sola inga kwa singa ti ye ti su ingbala kwa ti saka ikigina mbagi ti mbaiki. Mbaiki ya ikinati lubayendo susi mlingeti kodwa kufanga ya kati kawa so minki. Agene ti ya ikiuta kwa joni ikina pakara. Jean-Yves Bukayen aussi avec Mokunji Chimini Vaka aussi ayo mingi pepe wala kilometre kutonga sana batata mbaiki lunga ko ko wafango ya kati kawa I bakala Mokunji
bakala
na terani kinga na Arsène Masanga aussi kinga kota wafango ya kati kawa I bakala nga Félicien Boudungombe kota wafango ya kati kawa nga na yati lubai itene njon nga onala nati kwa singa so
ibaso
ike nati ya kati kawa ala tena I Jean-Yves Bukayen tongane la si ala sara si ala ke fa ya kati kawa so
ya kati kawa ike na yati zone ti forêt e kawa ti tene asara ya kati kawa ifo ala zi d'abord bako ala zi bako superficie so moye mo dégager mo dégager ni a lingbi na hectare si fadeso ala ziani aninga a kubeni a ule a tangatia yini kwe asara we si ala ke regrouper ni a bumbi ni faso ambeni a kuta keke so eda ala mwa saltin so a bumbi da plaso a serre ala zo mais a eti tene a gbi a kati kafini dans l'ensemble ape ala ke fani mbeni partini so ala petit ziani angba a fung bati ala lu kafe na anandoni donc à la zinia ouais mon morceau à oulia ouais c'est façon à la gare préparer à piquer à la sara piquer à la mukamba à la kebini à la mou écartement petit 3 mètres petit intervalle à la gunani jusqu'à fin petit parcelle après fin petit parcelle petit piquetage à la kiri façon na à y soit semence ni à y soit pépinière
ala que ça tenant de ti pépinière pousso ikibanga so paka Arsène Masanga patene lo kana tenti tenengoni ala zambini tenant de ti le kirangoa kite ay so ira tenu pépinière so ka sarne tongane
pépinière sa ngoni aketunga so mingini et de ando na tereti angu si etemu a ngwati ale ngotia kafe so et tuku fa de soda si et a kozeni tigwe anze ota kanda asidinga we si na pekoni et zi fadeso na nivoti a pepinier ni titene igo ilu ni fadeso.
Pakara Félicien Boutungombe, pepinier ti yakati kawaso ala fane maratile ti kawaso konjoni so ka main joni tongana zati fa yakani na ti lubai wala ti fani na ti be afrika tentiso asesiste be afrika ko yakpaka tere marati kawani so aketi so wasi lingona limbi du dambombe
kalite ti leti kawa e gbani donc mo ti tene mo lo kafe ni awe si fashion na na ya ti leti kafe ni si a kalite ti kafe so akoko asigina asigina ti leti kafe ni
kalite wala ti so wa marati kawa ti so wala kenjoni lena ko voko voko wala ka tonga
non, qualité de kawa so aké très important à café robusta.
Côté chila que tonga nay.
Chilungolo, moko gote pépinière, so mo préparer déjà planche na ngachungo.
Ah, lingbiti sarango ya ke tonga na mo luti sa pépinière ni leti café na ke sango ya ke se sigia ga pépinière.
Bon, aké sara nze ota a sigia wa le sigi na gigi, moko arroser le gué pendant un an. Le monter à peu près à 50 cm dans 12 heures ouais. Si fa so mo gbotolo mo gwani la chaka chilungoni.
Pépinière tite na sa ko je ko si kire luna nduti yakati kawa limbe sangwa ko
pépinière so moluna ti aka tite mo koleni fezo akisara ngu oshongu ku
itene pépinière tonga na mozmo sa pépinière timo na terati nguni awe alimbe sangwa ko osmo gboton mo gofatuna ti yakati kawa ni
asara ngoko na terchungu si fasa mo gboton mo gore ya ti aka
mo condition Yves pour qu'un tintien si mozmo sa pépinière alimbe sangwa ko sezia gona nduti yakati kawa ni so
tonga na pépinière sa nguoko aketi tene mo survelo lo évoluer lo sigigi lo yo au moins 10 à 15 cm lo bi akugbetilo so airini afeni so ake asigi deux fois ota osio donc a ligne bi faso tilua we si mo choisir faso mo ke trier mo zi ti so est capable ti tene mo replanter et puis ti so angba encore mineur angba kete mo zani tene lo main ici.
Et si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu pépinière, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps.
Bon, tu as un peu de temps, 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 et puis mon kiriani nandoti ligne ti mosu mosara faso et nandoti ligne ka na kojo lungo café ti sue a babati a fane yando a ke luni na piqué ala po piqué a yengereni ton so a ziagi café dawe mon kirian sisi mais fini ko deti faso a fane ya tene mo ke zidu douti café ti mo au moins 20 cm carré et puis profondeur ni pareil 15 cm ou 20 cm si mon faso café timoniso mogamo ziada mo pousse c'est dans mon peteni fazo
mo pousse c'est dans mon peteni Arsène Masanga ton mon lou café ni mon pépinière ni mon loni mon kanga do dawe côté tin sifade mon petit tené mon sana tanta kusati ya kasosi ak kumozo
kodini ak ngage suivi donc geso mo kebando na teretia yeso pépinière timoso mo lou déjà tiso ak mai moke gboto asalte na terni tiso ake kuinga moke changer a gereniso moke kire la ko na pépinière mogoti zi amena fa pépinière ka legyako moke ga moke sa legyako ngagi tonga na tikozo niso moke fa akugbeni ngagi tonga na tiso na milieu et puis mo fa aka keta racine ta terniso me kwape moke kiri tilu na place niso deja ake ulesu.
Soti tene Félicien Boutungombe tongana kawat mozo ake pousu kikete na dawan alimbisi afambini a kugbeni so ake sigina terreni so
kugbeni so ake fa na terreni to so ita chimba tene so nyangani so angba so ake mai kafini ake mai pendere parce que tene mo fa nyangani so ape kwiso yaka chi kugbeni so ape kugbeti kafini ake tuku na sese parce que le que evo save sur le monter elle montait à une banane d'ouïe et puis le coup volé dans l'angou.
Ka tonga na mozo mo lunia we mbeni kodeni nga kwe ambena zo tene yakate ka wa kamini yak asosia inga yeso yakatena angre anwitena i na bagati lobai angre nga kwe alimba dushinati yakate ka wasi amai wala azagi loveni ton solo mbeti tene lo kono.
Angre aketa tene kuta yoroti yakati kafe. Mais mawani na bagati ge aike ikena lege tiwara angren titene sarana eso na gbetia kafe ti ape bon inga pe peut-être wa l'état wara a technicien so peut-être ala na tereti a petit gane yambe na fini a kode puis il manquait en graine mais absolument a ke absolument tenait a tout congrès toujours na tereti gareti café tenait à permettre maingo tu le peindre
café aluni wala kawa aluni asangwa ko pépinière ni azi a gwandu tu kota ya katonga na sangwa ko ku kusa tien sa lingwe ti sara la ko na tereti ya kateka waso
bon na pe koniso mokelu a toujours guy entretien mokena kota kwa mingi ya entretien na suivi mo suivre ni a pied mort mo changer et puis a tangate a koni mo suivre ni bi jusqu'à que le wara âge mûr âge so le petit goti doufazo
ngona limbeti si ake
bon ambeni a ma variété ti café yeni tongati robusta so itatimbi bundungombe tenefade lo ke pratiquement na 4 ans 4 ans avant 5 ans déjà le produire ti lo ça na molulu na vrai de lait normal et ya ke mai na ligeni pendre
a luni so alimbeti sarango akesi café ni atonda ti tené a moya yeso ra tené fleur
na yatingu osho la si café na nzoni e entretien ti ya kaniso ita londo ti tené ni ke mingi ko na yati akwati ya kati café ni il faut qu'on se hota si mozo morning ti tené mo sa entretien ti tene café ni a ou pendere si ngunza pa ke pikani si café ti mo ke kono pendere si na ti ngu o sho fa de so si a café ti moni a ke mou fleur fe so ti tongonda ti dungoni
katonga na café wala kawa ti mozo a mou fleur awe ko de tien si moni ngi ti tene mo sara mingi na terti ya kan tenti so a fa tene kawa na kumba wala si lo wara fleur so
ko deni a ke gi tongona ti so ilondo ti tene fa de gi ake entretien ti yakani kozoni il faut gigiti zo paraît tene zo anganati yeso zente moke wara toujours parlé la kobela si mango ti zoni ake duti la ko nati a difficulté il faut mo mo entretien ti yakati mo nati a nzeuta pendere pendere donc nati ngu oko mo petit fois yakati café ti mo fani uta ou oshu donc nzeuta ou nze oshu si moke fani tene angba fo so pop si nati ngu osho si café ti mo a commencé ti mou fleur a mou fleur a we a te fa tene déjà café ti mo a si na kapati dungoni ti gwenani
Félicien katonga na café ni a doawe a ko ja ku sara so mozo sa ngini so café na ngba kete so la mo ngba la ko ti sa nu ala tonga na lo doawe so alingbi a ndu encore kawani pepe azaki lo tonga so lo kwimba
na momo so si café ni le sort tout le fleur ah ouais mon balako na entretien na gbeni donc gi problème ti sarclage donc ti déjà salté ti gbeni 3 ou 4 fois pendant 3 ou 4 fois na ti ngou ngoko c'est comme ça que café ti mon a mai pendere na pekonya ouais ameni ayida a ulengwa mabako ni ti kekeni café so a ira tene a ramo muzini mozi a gourmand na ayina terni ti tene le conserver sève ce c'est à que monter ce pour ne pas que sève on a na gourmand et puis café na raté
et ton na café à douawe pimba ngotulo tit na pimba ko je ne ko si accord à limite tené à sarango yake
café ton na le douawe tit tené le pimba ingango ti mo ande tené le pimba et que na millioni ambena quand c'est jaunir allait ti café ni a quand c'est jaunir à gar jaune après jaune à gar rouge donc le pimba ti lo maya bon donc fadeso a que étape cela mon que mouton tu m'as dit tenez mon collecte café ni d'abord mon préparer terrain hangar séchoir mon préparer séchoir si faso mon commencer récolte
a que les cœurs séchoir ni tourné
séchoir na nandotige comme il y a la possibilité ti ambeni aye ton ciment na yes aussi il est que nanya pe mais il que dégia keke et barré la songunza pa ke onda ubia nga sa ti vite a kondo na yesu i baregi na keke pi i aplatir surface ti so tendant de cafenida i pi kanina ambena pendre ase se soit collé ti tene la agboni pi a chauffer et pi a ou le café ti pendre donc il y en a beni fini ko de ti tene i préparer ses choix après mais yesa ranga giton ti so yesa rani ti kodro so quoi
tongana le cœur c'est charnier oui Arsène Masanga Congo café tizana ndoti c'est charnier que sarne tongana
Congo café ak le gyo ko tongana tiso mo bani déjà à Bawe mo ke gwifadeso à chaque langoni so mo vani mo petit le kernani ok ko atiso déjà mo ba déjà bawe pendere si mo gunani titu ku fason atia se choarni donc mi penser yeso ya ke sara mingi akenga giso so tene café à bawe donc là mo ke koni tigwani titu ku nati chez soi
katonga na za tuku leti kawani nati se choara we Félicien alimbi tantu ku sana du tonga nani
Motuko le tika wana ndi se choa aunja we le geso le ko ole donc de temps en temps
ngwe akese lingu tole
café a petit ça ndi se choa une semaine à deux semaines le ole kanda moke arrangé ni moke arrangé le moke tourner ya tulo moke tourner ya tulo ambeni sa ole da ameni sa ngba encore fini aida jusqu'à à peu près un mois ti fasse café na gachune na munjuni
katonga na wole we tangate kusala na ketiswa
titene kafena awola we mabumbili ko akomsa ratani simutuko fashiona sakchi tene muzini muzana atida
muzini muzana atida so titene molimbi tumutikina nina yangata
effectivement omoni mukira na yangatida si tizalo na endroit so ake sèche sec ti éviter yurungo tingunja pa ou bien mo préparer mbeni ndoko joni donc soit que kotanginza so mo wara faso il faut mo préserver le pendre tongana ngunza papika lo le buba a enjani encore ape mo pedrao donc étape so mo ke finir récolte na séchage mo moni faso mo kirana dati préparer ti ku fale so langoso état a ke fixer ti tene a gasara marché ti kafini si mo signanila
tongana aga a mpo kafini wala mozuni veni moyetene mo sana yangada mokana nileni moza wole njonya we koditi nsani biti tene a sarati tina gafukuni Arsène
oui tatene na a fashioni so yete sara na kodo so kafeti mo a wule si mozia nati dawe si moyetene mozia na vrai ketale ni so mokemu vrai kuso tia kotaraso là c'est mon capi canani na penderani tongaso mon kenyengere tizia fukuniso na poroniso da si feso ala kero aleni selon tia so avuru na tiso a ke vuko mon ke classeni bagi na bagi tongaso
so ge giton kafina wole ngangwa wa pika gina wa fukuni
oui tene a ulenzoni awe a ulenzoni so na pekoniso mon ke ziani na yati da si fadeso asi récolte ti mon ziawe mon ziani na ti dawe fadeso mon ke mu fadeso na ti da na ti sac ni so deja mon ziani na ti magasin na ti dakawe si mon ke pika fadeso ni yeke ti tene mo wara vrai nzoni leti kafetimo wala ti avukoni wala ti pendereni so
mon kondi Jean-Yves Koukaini ti inga tongana la si tongana leti kafe ak dawe ak londo wa kusa so ke sati tagowa fukuti kafe so sia so ke tofa so ke yonso
justement tantiso itatimbi arsène masanga tenendoso café na pekoniso ala kezian ala a oula leur so a oula mo moni mo kezian na yatida tongana mowani mo yeti kani na poroniso mo petit kani tongana motene mo ke pikani ti warani en café marchand faso si mo pikani faso bon tongana mo yeti tene mo pikani encore aga poudre ti soit que totongo si kenyon ti consommation so mon petit tenait mon transformé aussi donc mon ke muni mona sewa a matere et puis à la muni en marchant à la top pekoni à la poro pekoti kafini à munguni à tuku si a mo faso leni so kirana la a oula we si faso à la ga yoroni fadeso na yati atawa ala yoroni si a pika ni faso na yati ya so bu si a wara faso café en poudre si consommation
donc quand je coue à l'ingba yoroni si a pika ni
justement petit yoro forcément si a pika ni il faut yoroni a bia we a donc a moua we si faso a pika ni a sarani en poudre
ike pous na mbaka ti Arsène tonga na mozo mo faya katika watmo asango show alia we mokoni kawani angwa gige unji wala ako ya katika wa sumo ningu titene mo gwani na ngu na devon
ya katika wa ak ya kaso mo peti deni si aunzi gitunga swape ya katika wa ak meni ya katimo so ak kona ko ak bata finiti mo jiska a peti gwe asin meme ti bata mo lengeti mo jiska gwani na takatimo
donc so, watite asangu ok
a peti gwe nku baloku ou meme ngu ngwangwoko kwe yakati kafe angbala kwe ti tigwe la kegi moko venila mokemu entretien ti kafe agwe asingu osho mo ke recipeni mo zia a gereni da akwako so na pekoni agurmo ake sigigi si mo ke suru ayata gurmoni mo ke batani osho si mo ke zifare so ngbere lo keteni so fare mo ke bata daso
Félicien na gbeti akati kawaton na pingba wa lingbeti luambi na leti ko beko da wa la lingbe pepe
titele ti kawa pingba we akalu ko beda me lo ke ngba toujours nga gi lo kawani gilo kawani la si mo entretene gi gbening bi jusqu'à lingbe na momo ti mo so si mo ti ko ni kawani mo ko ni be ni ko be nda gwa gbena pa
mo kondi Jean-Yves Pokayen Johnny tien la si akati kawa azo ko fa lingbe ti wa na pekoni
Johnny ti yakatika wa ake mingi mi pense na yi na lobaige ase wa mingi tongana la balasu ambenia finia construction azo sara datia tol la datia brick naye akengbanga ti kawa beni zoko tonso na yati superficie ti lo petit doti na 2 3 hectares mais leur solo sa récolte ti lawe revenu ni signalant de facilement 1 million 2 millions agunani Et il y a là le sara, il faut le garantir que kere que ti lo na tia ale ti lo aussi. Donc lo que le kere da lo réaliser en benaye, lo que paye école tia menge ti lo à la que na joni niveau TV. Hein, yakati ka tikawa a assurer aye mingi. So vraiment il petit tane gisanya.
Arsène Masanga akpale tien la si fango yakati kawa so la kafa kaso akitimbiterta la kanani
tatene yeso yakati kawa akpale mingi akeda a ye a commencer ko zoni na yeti maboko puisque ake kota kwaso gi moko zoni mo petit sara moko ape aunda aussi a yeti maboko et puis na force ti mo wani akpale mingi a makungo ti kafa akeda Mais na bageti soya nani so war encore ayokoni titene yeke kangalege na makungoni so encore dape et que ça ngagi ay forti veni si et que ça na yakati café tongana kiso ilonto titene nani gi
angangu social vena que ça soit que soit imate akamukambu to akwa ke fana makungo chala ke saka kuditi
bon a ndagati ambutuni so na bageti gi ya de sa titu na swap mais tonto Akelani yeke zoa yeswa ngbera puniso apuniso na tia yakani si fungoni ake muyati yakani si ake tomba ama kunguti ti kafe
baba mama iba kapati kwa singati na ndoti fango yakati kawa suna ngati sango alondo tonga suji na undi dabechala geneti yake fadi uta Jean Yves Pokayen twa ko mukunji timini bata ayo kilometa ukuna bata timbaiki aikinga wa fango yakati kawa Arsène Masanga nga na Félicien Bundungombe ko yakawa fango yakati kawa so inala ilonti sate na ndoti ko deso sizali ngweti tene a fana yakati kobe so ira tene kawa so si aketokani ake nyokani yongo baba mama kwa singati ti inga suki daunja we ikir singila na la zo sofa de kanando to masini sia mabako nga mingi na i aike Sylvain Namboa na nga ti singa ni fade aike mbi providence studio gundi mbi wanga mo maboko ti edalotin diko ala ngwanjoni ke ti mbi terrain na ingati pe konta ti mini fini kwa singa ti fango ya kawara ti batango yama